Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Саламатсыздарбы, 29 декабрь бейшембидеги кечки уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Кезинде президенттик аппаратты жетектеп турган Данияр Нарынбаев мөөнөтүнөн мурда камактан бошоду.
Президенттин айланасында өтө катуу күрөш кетип атат. Бири кетип, экинчиси келип, ошолордун ичинде бул теги башка алар менен сабакташ болбогон адам эле муну курмандыкка чалышты.
Кошмо Штаттар Орусияга каршы жаңы санкцияларды жарыялайт деп күтүлүүдө. Кыргыз президенти жаңы жыл майрамына тоскоолдук кылгандарга жол бербеш керек деди. Анын алдында Кадамжай шаарында орнотулган жаңы жылдык палатаны белгисиз адамдар талкалап кетишти.
Ысырапкерчилик, ичимдик, кырсык ошол күндө көп болот.
Бүтүндөй адамзатты санды алмаштырып атат. Жылды өзгөчө белгилей турган нерсе болуп калыш керек.
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларына орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Рахмат Кубат. Сирияда ок ачууну токтотуу макулдашуусуна кол коюлду. Орусия президенти Владимир Путиндин бүгүнкү жарыясына караганда Сирия өкмөтү жана куралдуу оппозиция ок ачууну бүткүл өлкө боюнча токтотууну караган макулдашууга жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо ниетин билдирген декларацияга кол коюшту. Путин кошумчалагандай, ошондой эле ок ачууну токтотуу режимин көзөмөлдөө чаралардын комплекси камтылган документ дагы түзүлдү.
Нужно сейчас сделать все для того, чтобы...
Эми бул макулдашуулар күчкө кирүүсү жана иштей баштоо үчүн баарын жасоо керек, деди Путин. Бул аралыкта Сирия армиясы ок ачууну токтотуу макулдашуусу бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча түн ортосуна тарта күчкө кирээрин маалымдады. Бирок ок ачууну токтотуу режими азыр өзүн Фатих Алшам фронту деп атаган мурдагы Аль Нусра фронт экстремисттик уюмуна жайылтылбайт. Сирия оппозициясынын улуттук коалициясынын өкүлү Ахмет Рамадандын Франс Пресс агенттигине айткандарына караганда ок ачууну токтотуу макулдашуусуна Ахрар Алшам ислам тайпаларынын армиясы деген кубаттуу бирикмелер дагы кошулду. Бирок бул бирикмелердин өздөрү бул маалымат азырынча ырасташа элек. Орусиянын бүгүнкү жарыясы алдында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара жана Москвага ачуу Сириянын бүткүл аймагында жаңы жылга чейин токтошуна үмүттөнүп, мунун кепил болууну максат кылып жаткандыгын, бирок Түркия Сирия президенти Башар Асад менен сүйлөшпөй тургандыгын билдирген эле. Орусия жана Түркия ок ачуунун токтотушунун кепили болорун бүгүн Орус коргоо министри Сергей Шойгу дагы айтты. Аталган эки өлкө Сириянын 6 жылга жакындап калган жарандык согушунда бири оппозиция, экинчиси президент Асад тарапта болуп келди. Анткени менен акыркы айларда алар Сирия маселесинде тыгыз кызматташууга өтүштү. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев убакта мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Бишкектин биринчи майорундук соту Данияр Нарынбаевди мөөнөтүнөн мурда бошотуу чечимин 29 декабрда кабыл алган. Бул тууралуу Азаттыктын жакындары кабарлашты. Нарынбаев Бишкектин экс мэри Нариман Түлеевдин жакындарынан 200 000 доллар пара талап кылган деген айып менен 2015 жылдын жайында УКМКнын абагына камакка алынган эле. Аны менен кошо жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Хажы Мурат Коркмазов дагы камакка алынган. Бишкектин биринчи майорундук соту аларга тагылган коррупция жана кызмат абалынын кыянат пайдаланды деген белгилери боюнча айыптоолорду алып салып, көз боймочулук деген кине менен Нарынбаевди 3 жылга, Коркмазовду 1,5 жылга эркинен ажыраткан. Биринчи майорундук сотунун бул чечимин Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Экс депутат Коркмазов быйыл май айында абактан чыгарылган болчу. Атамекен партиясы Абдил Сегизбаевди жоопко тартууга чакырат. Атамекен партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракеттерин укуктуу баа берүүгө кайрадан чакырды. Бул тууралуу партиянын бүгүн тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда партия Белизге Чырын УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев атайын уюштуруп, оппозициячыл саясатчыларды каралоо аракетин көздөйт деп эсептерин билдирген. Ошондой эле бул чыраланасында айтылган буга чейинки маалыматтар тастыкталган жок деп эскертип, башкы прокуратурадан Сегизбаевдин аракетине мыйзамдык баа берүүнү дагы суранган. Өткөн айда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө алынды делген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча 3 ата мекенчи депутат мындан 4 жыл мурун уюлдук телефон компаниясы Альфа Телекомдун акциясынын жарым сатуу аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн башкы прокуратура мекемелер аралык жумушчу топ дагы түзгөн болчу. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп улуттар уюмуна каржы рычагы менен таасир көргүзөрүн ишара кылды. Бунун 1-январын тарта кызматка киришчү жаңы баш катчы Антонио Гутерестин билдиргенине караганда, ал АКШнын шайланган президенти менен конструктив диалогду мүмкүн болушунча тез орнотууну көздөп турат. Ага мүмкүн болушунча тез жолугу менин кызыкчылыгым, АКШ бунун башкы донору эмес, анын иштериндеги фундаменталдык элемент, деди Гутерес. Мунун алдында Трамп кечээ ал АКШнын каржы рычагын буунун буу олуттуу өзгөрүүлөргө мажбурлоо үчүн колдонорун ишара кылган, бирок ал кандай өзгөрүүлөр экендигин чечмелеген эмес. Улуттар уюмунун эбеге эс потенциалы бар, бирок ал өз потенциалын колдонгон жок. Көйгөйлөр чечкендин ордуна көйгөй жаратууда, эгер бул өз потенциалын актап алса, бул убакытты жана акчаны бошко кетиргендикте, деп Трамп Флоридадан кабарчылар менен маегинде. АКШнын шайланган президенти буга чейинде ал кызматка киришкенден тарта бууда өзгөрүүлөрдү күтөрүн бир нече жолу билдирген болчу. Ош Сары Таш Эрке Аштан мунай жолунда кар көчкүн тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир аз мурда билдиргендей, көчкү 29-декабрь саат 16:00 чамасында Ош Сары Таш Эрке Аштан мунай жолунун 172 чакырымына түшүп, мунай жолу убактылуу жабылган учурда тазалоо иштери жүрүп, кар көчкүнүн көлөмү такталууда. Кубат.
Рахмат Улан Алымкулову тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуяла турганыңызды эскертебиз. Биринчи май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевди мөөнөтүнө мурда камактан бошотту. Буга анын тергөө абагындагы үлгүлүү жүрүштурушу себеп болгону айтылды. Нарынбаевдин эркиндикке чыгышы ар кандай талкууларга жол ачты. Айрым серепчилер абактан эртелеп бошотуу өнөкөтү Атамбаевдин жеке уруксаты менен келерки президенттик шайлоо алдында душмандарды азайтууну көздөрүн айтышууда. Буга чейин жемкорлукка айыпталган экс мэр Нарман Түлеев, экс депутат Урмат Аманбаева да мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгарылган эле. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектин 1 май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаевди мөөнөтүнөн мурда камактан бошотту. Бул тууралуу Азаттыкка анын жактоочусу Гүлнара Дүйшөнбекова кабарлады. Анын ырасташынча, мындай чечимге Нарынбаевдин абактагы үлгүлүү жүрүш-турушу себеп болгон. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Нарынбаев президенттин тегерегиндегилер уюштурган саясий кутумдун курмандыгы болгонун айтып келет.
Нарынбаев өзү акча менен кармалган жок. Болгону мындан 2 ай мурун акча бергем деп бирөөнүн айткан сөзү менен гана мындай камалды да. Эми Нарынбаев да жакшы жигит экен. Ошол акчаны мен Атамбаевга алып кирип бергем деп койсо эле аныкы деле ошол каркмазовкундай сөз болуп калмак да. Президенттин айланасында ушул бүгүн өтө катуу күрөш кетип атат. Бири кетип экинчиси келип, ошолордун ичинде бул теги башка алар менен табакташ болбогон адам эле муну курмандыкка чалышты.
Данияр Нарынбаев президенттик аппаратты башкарып турганда ошол кезде абакта отурган Бишкектин экс мэри Нариман Түлеевдин жакындарынан 200 миң доллар пара талап кылган деген айып менен камалган. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Хажимурат Коркмазов дагы камакка алынган. Бишкектин 1 май райондук соту аларга тагылган коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген беренелер боюнча айыптоолорду алып салып, көз боемоочулук деген кине менен Нарынбаевди 3 жылга, Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. 1 май райондук сотунун бул чечимин Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Экс депутат Коркмазов быйыл май айында эле абактан чыккан. Соттук териштирүүлөрдө Хажимурат Коркмазов Нарынбаев Нариман Түлеевдин мүлктөрүн камактан чыгаруу үчүн анын жакындарынан 200 миң доллар пара талап кылганын, өзү ошол суралган паранын 50 миңин жеткирип берүүдө ортомчу кызмат аткарганын айткан. Өз кезинде Данияр Нарынбаев Түлеевдин иши боюнча Коркмазов ага бир нече ирет кайрылганын тастыктап, бирок ал үчүн эч кандай пара албаганын айткан. Ал Коркмазовдун айткандарынын баарын жалган деп жокко чыгарган. Нарынбаев жаза мөөнөтүнөн мурда бошонгон аткаминерлерден жалгыз эмес. Буга чейин мына ушул чуулгандуу иштерде баш каарманга айланган Нариман Түлеев 60 миллион айып пул төлөп эркиндикке чыккан. Буга уда эле экс-депутат Урмат Аманбаева казынадан уурдады делген 3 миллион сомду кайтарып абактан кутулган. Мындан улам азыркы бийлик башкы ураандарынын бирине айланткан коррупцияга каршы күрөш артка кеткенин айткандар көбөйдү. Алардын бири жемкорлук маселеси боюнча көптөгөн изилдөөлөрдүн автору эксперт Эркайым Мамбеталиева. Ал коррупция боюнча акулалар боштондукка чыгып, чабактар гана түрмөдө отурганына кейит.
Эгерде жогорку деңгээлдеги биздин чиновниктер ушинтип наказаниянын бошоп кетип атса, антикоррупционный служба деп атабыз, алардын МВДнын структурасы ошол эле Алар эмне КСБ, ошол эле эмне иш менен алекет болушат анда? Мисалы үчүн ошол эле бюджетник мугалимдер же болсо налоговик сотрудник, анан врачтар, ошолор основной объект болобу?
Анткен менен коомдук ишмер Жыпар Жекшеев камактан бошотулгандар тийиштүү жазасын алышты деп эсептейт. Анын пикиринде азыркы бийлик мурункуларга салыштырмалуу жемкорлукка каршы айоосуз күрөшүп жатат.
Нарымбаев болсо дагы мына бүгүн чыкты, бошотулду. Анын деген дагы баягы өзүнүн мөөнөтү бүткөнгө жараша 3 жылга кесилди эле да. Анан ар бир отурган күнү 200 миңге эметти кылайын. Менин оюмча коррупцияга каршы күрөш эм кандайдыр бир сөзсүз түрдө аягына чейин отургузуп эле, такыр жазалап эле, такыр эметпей коюшту эмес. Негизи бизде эч качан чиновниктерди отургузуп да көргөн эмес да мурунку жылдарычы. Өткөн мезгилде, өткөн президенттердин убагында. Азыр болсо отуруп атат, чыгып атышат. Бул оңой сокко эмес да. Бул деле аягындай мындай чоң жазаны көрүп атышат.
Бул иштерге президент Алмазбек Атамбаевдин, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун да аты аралашкан. Нарымбаев соттук отурумдардын биринде эгер Түлеев кечирим сураса, ага президент ырайым берерин айтканын билдирген. Турсунбеков болсо өлкө башчысынын макулдугунун негизинде Түлеевдин кызы Назгүл менен болгон сүйлөшүүлөргө аралашкан. Мындан улам айрым байкоочулар аткаминерлерди камоодо же аларды эркиндикке чыгарууда өлкө башчысы түздөн-түз сот ишине кийлигишерин сындап келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын акыйкатчысы жана жаш ишкерлер бирлиги салык кодексине кирип жаткан жаңы өзгөртүүлөргө жана аны иштеп чыгуу эрежесине каршы чыгышты. Экономика министрлиги менен мамлекеттик салык кызматы учурдагы экономикалык шарттарга шайкеш келтирүү үчүн жаңы салык кодекси иштелип чыкканын жарыялашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Экономика министрлигинин, мамлекеттик салык кызматынын жана салык кеңешчилеринин палатасынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ Кыргызстандын салык кодексинин жаңы редакциясын иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Ошол эле кезде Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев салык кодексинин жаңы редакциясындагы ишкерлердин айрым категориясы үчүн ыктыярдуу патенттен баш тартып, бухгалтердик отчетчулукту күчөтүүнү караган өзгөртүүлөргө каршы билдирүү менен чыкты. Акыйкатчы Кубат Оторбаев экономикалык каатчылыктын шартындагы мындай чаралар майда ишкердик менен алектенген калктын катмарынын нааразылыгын жарата турганын эскертти.
Ал жерде жанагы патент менен иштегендерди бухгалтер жалдагыла деп атат. Эми мисалы патент менен ким иштейт? Патент менен чаш тарат, чакан дүкөндөр, дагы толгон токой жана базарда отургандар, ошонун баары патент менен. Эми өзү бир киши болсо же эки киши болсо анан ошого бизден бухгалтерди алуунун өзү туура эмес. Эл кыйналып турган убакта опурталдуу. Анын үстүнө мен ошо демилгечилерге айтып койгум келет. 2008-жылы Курманбек Бакиев дагы ошентип чечимге кол кое коюп 15,000 адам ак үйдүн алдына кеткен көтөрүлүшүп. Ошондуктан ушундай нерсени мындай эл менен чакан ишкерлер менен талкуулап туруп, анан ойлонуп туруп чечим кабылабыз керек.
Салык кодексинин жаңы долбоорунун 407 беренесинин 4-чү пунктунда ишкердиктин 4 катмары ыктыярдуу патенттин негизинде салык төлөө режимин колдонуу укугунан ажыратылат. Аларга соңку 12 айдагы кирешеси кошумча нарк салыгы боюнча босогонун 50% өлчөмүнөн ашкан салык төлөөчүлөр, уюмдар, товарларды экспорттоо жана импорттоо менен алектенгендер жана мекемесинде бир адамдан ашуун жумушсуз жалдагандар кирет. Салык кеңешчилеринин палатасынын төрайымы жана долбоордун авторлорунун бири Татьяна Ким бул ченемдер мамлекеттин бюджеттик кызыкчылыгын коргоо үчүн киргизилгенин белгиледи.
Через границу ЕАЭС с Казахстаном большая часть этой продукции, она идет через границу, не проходя через налогообложение.
Евразиялык экономикалык биримдиктин чек арасынан Казахстан аркылуу товарлардын көпчүлүк агымы салык алынбаган бойдон өтүүдө. Мындан биздин бюджет көп жоготууда. Ошондой эле салык төлөнбөстөн, арзан баада кирген товардын айынан жергиликтүү өндүрүүчүлөр жабыркап, мындай тең эмес атаандаштыкка туруштук бере алышпай жабылууга дуушор болгон учурлар бар. Мына ушундай аткезчилик менен киргизилген товарларды каттоого алуу жана мамлекеттик кызыкчылыкты коргоо үчүн экспорттук импорттук операциялар менен иштегендерге ыктыярдуу патент алууга тыюу салуу чарасы киргизилди. Ошондой эле ыктыярдуу патент менен иштеген ишкер бухгалтердик каттоо жүргүзбөгөндүктөн каржылык отчет бере албайт. Ошол үчүн дагы жаңы салык кодексинде мына ошондой жаңы көзөмөл талаптары белгиленди.
Когда с нашей стороны выступает добровольный патентщик, он не может этого сделать, потому что он не ведет бухгалтерский учет. Поэтому эта норма была введена.
Ошол эле кезде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү Салык кодексинин жаңы редакциясын иштеп чыгуу эрежесине жана андагы бир топ өзгөртүүлөрдү камтыган мазмунуна каршы билдирүү менен чыгышты. Анткени алардын айтымында жаңы долбоорду иштеп чыгууга ишкер чөйрөнүн кеңири катмары катышкан эмес. Мына ошондой эле жаңы долбоор буга чейин тиешелүү тараптар менен кеңири макулдашылып, талкуудан өтпөгөн. Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек жаңы салык кодекси ишкердикке жеңилдик берүүдөн мурун анын абалын оордотууга багытталып калганын белгиледи.
Мындай шашылыш түрдө кабыл алынатат да, каталар боло турган болсо, же ишкерлердин кызыкчылыгы эске алынбай турган болсо, бул социалдык чыңалууга алып барат да. Бул жерде 80%ге жакын салыкты стимулдаштырган механизмдер жоюлат. Экинчиси, кайра текшерүүгө салык органына абдан кеңейтилген ыйгарым укуктары берилип атыптыр. Андан кийин салык кодексинде так аныкталбаган терминдер бар экен. Бул терминдер сөзсүз түрдө дайыма салык органынын өкүлдөрү тарабынан каалагандай жоромолдонот да, анан бул коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачат. Эң эле бизди кооптондурганы кабыл алынып аткан салык кодексинде бир топ өзгөрүүлөр бар экен. Анан бул өзгөрүүлөр легалдуу иштеп аткан бизнеске багытталып, бул бизнес эмне кылат эртең? Көмүскө кете баштайт да.
Азыркы учурда иштеп жаткан салык кодекси 2009 жылы кабыл алынган. Өткөн 7 жылдан бери бул салык кодексинин 60%ына мыйзамдар аркылуу тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, ал 70%ден ашуун жаңы беренелер менен толукталган. Муну ошондуктан буга чейинки өзгөртүүлөр менен толуктоолор кодексинин жарымынан көбүн түзгөндүктөн, сунушталган жаңы мыйзам долбоору салык кодексинин жаңы редакциясы катары сунушталууда. Экономика министри Арзыбек Кожошов жаңы салык кодексин кабыл алууда ишкер чөйрөнү тынчсыздантта турган негиздер жок экенин белгиледи.
Салык кодексинин жаңы редакциясы иштелип чыкты, аны силер эч ким көрсөтпөй эле өзүңөр калып чыккан эле. Биз эреже боюнча кетип атабыз, жумушчу топ иштеп чыкты. 6 декабрда биз коомдук буга койдук. Негизги баягы өзгөртүүлөрдүн бири болуп дагы биз Евразия экономика биримдикке киргендин шартына дагы бүгүнкү күндө биздин мыйзамдарды шакешкертүү максатында бул жаңы салык кодексинин редакциясы иштелип чыкты. Эч ким эч жака шашылбайт, ошол жерде талкуулоп.
Жаңдан иштелип чыккан салык кодекси 131 беттен туруп, салык салуунун тартибин караган 434 беренени ичине камтыйт. Экономика министри Арзыбек Кожошов бул Орусия менен Казакстандын салык кодекстерине караганда көлөмү жагынан дагы чакан, түшүнүүгө жөнөкөй жана салык салуунун өзгөчөлүгү боюнча бир топ либералдуу экенин мисал келтирип салыштырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Сирияда ок атышууну токтотуу макулдашуусуна кол коюлду. Орусия президенти Владимир Путиндин жарыясына караганда Сирия өкмөтү жана куралдуу оппозиция ок атышууну бүткүл өлкө боюнча токтотууну караган макулдашууга кол коюшту. Ал тапта Атамекен партиясы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевди жоопко тартуу чакырыгы менен чыгышты. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. АКШда болсо жаңы шайланган президент Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмуна каржы рычагы менен таасир көргөзөрүн ишара кылды. АКШга келсек, бул өлкө Орусияга каршы жаңы санкцияларды жарыялайт деп күтүлүүдө. Ал Орусия АКШдагы президенттик шайлоо өнүктүгү учурунда демократиялык партиянын электрондук каттарын хакерлик жолу менен уурдап жарыялады деген айыптоолордон улам киргизилмекчи. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Каршы чаралар катары экономикалык санкциялар, орусиялык аткаминерлер тууралуу компроматтарды ашкерелөө, чабуулга тийиштиги аныкталган хакерлерди айыптоо, ошондой эле АКШдагы орус дипломаттарына чектөөлөр болушу ыктымал. Бул тууралуу АКШ президентинин администрациясындагы атын атагысы келбеген аткаминерлерге таянып, Рейтер агенттиги менен Washington Post гезити жазышты. Ал эми CNN телеканалы болсо, чараларды президент Барак Обама өзү жарыяларын эскертүүдө. Обама мурдараак эле Орусияга кибер чабуулдар үчүн катуу жооп болорун эскертип жаткан. АКШ быйылкы президенттик шайлоо кампаниясы учурунда Демократтар партиясынын серверине бир нече ирет кибер чабуул болгонун билдирген. Бул Орусияга жан тарткан республикачы талапкер Дональд Трампка жардам берүү үчүн Орусия тарабынан жасалды делген. Кийинчерээк бул жоромолду АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы ЦРУ бышыктаган. Бул тапта республикачы сенаторлор Джон Маккейн жана Линдси Грэм хакердик ийлигиши үчүн Орусияга катыран жооп берилиши керектигин жактап келишет. Атургай Грэм 8 ноябрдагы президенттик шайлоого ийлигишүүсүн Конгресс иликтеп, натыйжада Орусияга керек болсо президент Владимир Путиндин өзүнө санкция киргизилерин айткан. Ал сенаттын 100 мүчөсүнүн 99%у бул ишти орустар жасаган деп эсептешэрин белгилөөдө. Ошол эле учурда Трамп сенаторлордун ниетинен бейкабар экенин айтып, ал эми партиялашы Грэм ага мурдатан каршы чыгып келатканын белгиледи. Адегеле санкциялар боюнча жообу туюк болду.
Менимче биз өз жашообузга өзүбүз ээлик кылышыбыз керек. Компьютерлер турмушубузду өтө татаалдаштырып жиберди. Компьютер доору бизди эмне болуп жатканын эч ким билбеген жакка жетелеп келди.
Деген менен Трамп өзүнө жардам берүү үчүн Орусия демократтардын серверине кол салганына ишенбестигин айтып келет. Айыптоолорду Орусияда четке кагат. Жогорудагы кабар чыгаардан мурда Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова АКШ киберчабуул боюнча далилдерди көрсөтпөй жатканын белгилеген. Ал ошондой эле муну өч алуу сыяктуу сыпаттаган.
Вот эта вся история про русских хакеров, это своеобразный.
Орус хакерлери жөнүндөгү бул окуянын баары Сноуден жана башка кибер тармакка байланыштуу америкалык компаниялардын кызматкерлери айткандарды жана алар ашкерелегендерди тең салмактуу аракети.
Киберсферой и их реальных разоблачений.
Деген Захарова Орусияда башпаанектеген америкалык мурдагы агент Эдуард Сноуден жана WikiLeaks'тин жарыялаган маалыматтарын эске алган сыяктуу. Сноуден өкмөттүн көзөмөл программасы тууралуу жашыруун маалыматтарды жар салгандан кийин АКШдан Москвага качып кеткен. Ал эми WikiLeaks АКШ расмийлеринин жумуштук кат алмашууларын ачыкка чыгарып келет. Санкцияларга келсек, Вашингтон буга чейин Крымды аннексиялап алганы жана Украина чыгышындагы жикчилдерди колдогону үчүн Орусияга экономикалык санкцияларды салган. Ошондой эле Конгресс жакында эле Сирия президенти Асадтын режимине колдоо көрсөткөндөргө санкция салууну колдогон. Буга байланыштуу жакында эле Москвадагы Темпбанктын 9 өкүлү жана Сирия менен байланышы бар 5 компания кара тизмеге кошулду. Аларга визалык жана каржылык чектөө коюлду. АКШ жана Батыштын санкцияларынан кийин Орус экономикасы алсызданып, кризисти башынан кечирүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Ошто быйыл жыл баштан бери сарык дартына чалдыккан балдардын саны 500 ашты. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 100 көптү кылууда. Мунун себеби надистер наристелерди санитардык гигиеналык абалынын начарлашы, таза суунун жетишпестиги менен байланыштырышат. Анткени аталган ооруга чалдыккандардын көбү айылдан келгендер болууда, деп кабарлайт Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
4 жаштагы адеми учурда сыркы болуп бейтапканада дарыланууда. Анын анализи сарык илдети болуп чыккан экен.
Ошо жакылып калды. 5 күн мурун билдик, сарык болгонун. Вот. Тамак жей албай кетип жоголду. Ичим ооруду. Сарык оорусу болгон. Кыдама жугуп больницага тарыландык.
Ош шаарындагы балдардын жугуштуу оорулар стационарында ушул күндөрү бут коёрго жер жок. Балдар жаткан палаталардын көбү толуп калган. Сыркоологон наристелерди биринин апасы, биринин энеси кошо карап жатат. Мында кызын алып келген энелердин бири Кыздаркан Жакыпбаева буларга токтолду.
Биз ушу жума пятница күнү билип калдык. Четверг күнү анализ тапшырсак, ушу кызым гепатит деп чыкты. Внутренний деп чыкты. Анан кийин биз инфекционный больницага келдик. Анан бизди сразу эле кабыл алды.
Кеп болуп жаткан Ош шаардык балдардын инфекциялык ооруканасы калаадан жана Ош областынын райондорунан келген наристелерди кабыл алат. Ушул эле бейтапканада былтыр 393 бала сарык оорусу менен жатып дарыланса, быйыл алардын саны 550 чукулдады. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1.5 эсеге көп дегенди түшүндүрөт. Бейтапкананын бөлүм башчысы Гүлүмкан Аматова мындай дейт.
Келген оорулардын ичинен биз азыр шаардан, айылдан, райондордон деп отчетко бөлүп жазабыз. Эмеде ушул азыр келип аткан күн эмеден больнойлордун ичинен, оорулардын ичинен карасак дагы айылдан көбүрөөк келгендерди, шаардан эмес, шаардын четинен, анан райондордон келген оорулардын саны көбүрөөк. Шаардын ичиндеги оорулардан, шаарга катталган жапалак аймагынан оорулар көп келип түшүп атат. Анан Төлөйкөн микрорайондан, кичи райондан келип түшүп атат, Оозгурдан келип түшүп атат, ошо шаарга катталгандардан.
Кыргызстанда жыл сайын 15 миңдей өспүрүм сарык оорусу менен жабыркайт. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарына, Ош жана Жалал Абад областына туура келет. Буга аталган аймактардагы элдин жыш жайгашуусу жана жашоо шарттарынын начардыгы себеп болот. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бишкекте өлкө аймактарынан келген 1000ден ашык мектеп окуучусунун катышуусунда жаңы жылдык салттуу балаты майрамы өттү. Ага президент Алмазбек Атамбаев да катышып, куттуктоо сөзүндө жаңы жыл майрамына тоскоолдук кылгандарга жол бербеш керек деп билдирди. 2 күн мурун Кадамжай шаарында орнотулган балатыны талкалап кетишкен. Ал эми Өзгүн шаарында балаты орнотулбай калганына 3 жыл болду. Айрым дин өкүлдөрү балаты майрамына каршы болуп келатышат. Жаңы жыл майрамынын тегерегиндеги талаш тартыштар тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мындан 2 күн мурун Баткен облусунун Кадамжай шаарынын балатысын белгисиз адамдар түн ичинде талкалап кетишкени кабарланды. Кадамжайдагы жаңы жыл балатысына кол салгандар кармала элек. Коомчулукта болсо бул диний радикалдардын колунан келди деген сөз кеңири таралууда. Атын атагысы келбеген жергиликтүү тургун Азаттыкка буларды айтты.
Бизде атчат милицияга арыз жазган. Мен асында субботаны елкот орноттук эле тиканасына чыгып. Ошо елканы талкалап анан ичинде баягы тебир болот да трубасы. Ошону алты да кайтып өтүп кел ачып алты айын эктим да бирден коюп сындыр сындыр кетиришти. Турбаны сай кыргытыптыр.
Ал эми Ош облусуна караштуу Өзгүн шаарында болсо 3 жылдан бери балаты жасалбай калган. Буга жергиликтүү бийлик өзү колдоо көрсөтүп келатыптыр. Жаңы жыл майрамын коомдук жайда шаан шөкөттөө токтотулганын Өзгүн районунун акими Аттокур Тажибаев 2 себеп менен түшүндүрдү.
Бир 3 жыл болду бул тиги центральный площадка балаты коюбай калдык. Авто тыгындан айынан параллельный жол ачып бергенбиз. Машинелер өтөт күнү түнүчү. Биринчи немеси ошон, анан экинчиси булан баары бүтүн элге жалпы ишинип кеткен майра тиги балаты жалпы ишинип кеткен эмес да бул башка элдин маданиятынан биздин маданиятка таң уланган деген ой менен ошондо
бийликтин бул кадамын айрым байкоочулар ашкере динчилдердин басымынан улам жасалды деп болжошот. Алар балаты майрамы кыргыз элине жат деген ойду карманышууда. Ош облустук казынын орун басары Нурбек Орунбаев буларды айтат.
Пайдаланып келаткан жери жок да бул нерсе менен мындай айтканда. Зыяндык жактарын ала турган болсо ошол эң токтолгон нерсе ысырапкерчилик, ичимдик, адамдардын анан кырсык, бөөдө кырсык жаман нерселер ошол эле түрдө айрыкча мына эмне деп коебуз мындай зына иштери ошол күндө көп болот. Өтө жаман нерсе бул.
Деген менен жаңы жыл тосуу ар бир үй бүлөдө жакшы тилектерге, үмүттөргө жыктолгон жарык жана жагымдуу майрам катары калыптанып калганы анык. Ош шаарынын тургуну Асан Пазылов балаты майрамын каалабагандар башкаларга тоскоолдук кылбаш керек деп эсептейт.
Радикал исламчылар бул алар унчукпай жөн эле баягы адекваттуу эле болуп турганы жакшы да. Барып туруп арчанын баягы елкасын өрттөбөй же болбосо бузбай радикал пикирлерди айтпай эле жөн эле унчукпай эле кое берсе болот да эми бул өтүп кете турган нерсе. Анан негизи майрам деген бул бүтүндөй адамзатты санды алмаштырып атат жылды. Бул өзгөчө белгилей турган гана нерсе болуп калыш керек да.
Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн булуң бурчтарынан Бишкектеги балаты майрамына келип катышкан 1000ге жакын окуучуну куттуктап жатып, жаңы жыл Нооруз майрамдарынын мааниси терең экенин белгилеп, аны майрамдоого тоскоолдук кылып жаткандарга жол бербөө керектигин билдирди.
Ошондуктан азыр бул биздин майрам эмес, улуттук майрам эмес деп Нооруздун же жаңы жылга чыккандарга жол бербеш керек. Бул кыргыздын тарыхы. Эң байыркы эл бул кыргыз эл. Эң байыркы элдердин бири. Кытай окшойт.
Ашкере динчилдер арасында жаңы жыл Нооруз майрамдарын белгилөөгө шарият жол бербейт дешип, анын ордуна диний майрамдарды сунуштап жүрүшөт. Дин аалымдарынын арасында да жаңы жыл майрамын токтотууга чакырып келаткандар бар. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Биздин берүүдө жаңырган макала баяндарга карата пикириңиз болсо, биздин сайтыбызга кирип, ошол макалага өз оюңузду калтырсаңыз боло турганын эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушул менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап жатабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта узап бараткан жылы Түркияда болгон урунтуу окуяларга токтолобуз.
Тогуз жолдун тобунда болуп стратегиялык жактан маанилүү жерде жайгашкандыгына байланыштуу геополитикалык салмагы эл аралык саясатта оор болуп келген Түркиянын аброюна көп бир шек туулуучу окуялар болуп кетти да.
Ошондой эле алдыда Ташкент шаарында сакталып келген Орто Азиядагы элдердин тарыхын чагылдырган маанилүү китептин Кыргызстанга алынып келиши тууралуу дагы айтып беребиз. Толкунда кала бериңиздер. Студияда Кубат Касымбеков, эми кесиптешим Улан Алымкулунан соңку Кыргызстандагы жана эл аралык жаңылыктар билип алалы.
Рахмат Кубат, кушуга кетиңиз менен Сирияда ок ачууну токтотуу макулдашуусуна кол коюлду. Орусия президенти Владимир Путиндин бүгүнкү жарыясына караганда Сирия өкмөт жана куралдуу оппозиция ок ачууну бүткүл өлкө боюнча токтотууну караган макулдашууга жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо ниетин билдирген декларацияга кол коюшту. Путин кошумчалаганда ошондой эле ок ачууну токтотуу режимин көзөмөлдөө чаралардын комплекси камтылган документ дагы түзүлдү.
Нужно сейчас сделать все для того, чтобы...
Эми бул макулдаштар күчкө кирүүсү жана иштей баштоосу үчүн баарын жасоо керек, деди Путин 29 декабрда. Бул аралыкта Сирия армиясы ок ачууну токтотуу макулдашуусу 29 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча түн ортосуна тарта күчкө кирээрин маалымдады. Бирок ок ачууну токтотуу режими азыр өзүн Фатих аль-Шам фронту деп атаган мурдагы Аль-Нусра фронту экстремисттик уюмуна жайытылбайт. Сирия оппозициясынын улуттук коалициясынын өкүлү Ахмет Рамадандын Франс пресс агенттигинин айткандарына караганда, ок ачууну токтотуу макулдашуусуна Ахрар аль-Шам, ислам топторунун армиясы деген кубаттуу бирикмелер дагы кошулду. Бирок козголоңчулардын өздөрү азырынча бул маалыматты ырастай элек. Орусиянын бүгүнкү жарыясы алдында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара жана Москва ок ачууну Сириянын бүткүл аймагында жаңы жылга чейин токтошуна үмүттөнүп, мунун кепил болууну максат кылып жатканын, бирок Түркия Сирия президенти Башар Асад менен сүйлөшпөй тургандыгын билдирген. Орусия жана Түркия ок ачуунун токтошунун кепили болорун бүгүн Орус коргоо министри Сергей Шойгу дагы айтты. Москвадан жасалган жарыядан кийин бүгүн ошондой эле Орусия жана Түрк президенттери Путин менен Эрдоган телефондон байланышып, Сирияда ок ачуунун токтотулушун жана Казакстандын борбор Астанага пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүн талкуулашкан. Аталган эки өлкө Сириянын 6 жылга жакындап калган жарандык согушунда бири оппозиция, экинчиси президент Башар Асад тарапты колдоп келди. Анткени менен акыркы айларда алар Сирия маселесинде жакындан кызматташууга өтүштү. Кыргызстандын президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбай абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Бишкектин 1-май райондук соту Нарынбайды мөөнөтүнөн мурда бошотуу чечимин бүгүн 29 декабрда кабыл алган. Нарынбай Бишкектин экс мэри Нариман Түлеевдин жакындарынан $200,000 пара талап кылган деген айып менен 2015 жылдын жайында УКМКнын абагына камакка алынган. Аны менен кошо жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Хажимурат Коркмазов дагы камалган болчу. Бишкектин 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция жана кызмат абалдан кыянат пайдаланды деген белгилер боюнча айып алып салып, көз боймочулук деген кине менен Нарынбайды 3 жылга, Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. 1-май райондук сотунун бул чечимин Бишкек шаардык соту дагы кийин күчүндө калтырган. Экс депутат Коркмазов быйыл май айында абактан чыгарылган болчу. АКШ Орусияга каршы жаңы санкцияларды жарыялары күтүлүүдө. Бул тууралуу америкалык медиа кабарлоодо маалымат караганда, президент Барак Обаманын администрациясы Орусияга каршы жооп чараларын бүгүн 29 декабрда жарыялаганы жатат. Санкциялар бул ирет Орусия быйылкы президент шайлоо өнөктүгү учурунда демократиялык партиянын электрондук каттарын хакерлик жол менен уурдап жарыяла деген айыптоордон улам киргизилмекчи. Вашингтон Пост гезитинин ысымын айтпаган расмий өкүлгө таянып жазганына караганда, Ак Үй Орусияга каршы бул ирет көрүп жаткан чаралары багыттуу экономикалык санкцияларды, ким экендиги аныкталган хакерлерди айыптоо актыларын, ошондой эле орус дипломаттары боюнча чектөөлөрдү камтыйт. Буга чейин америкалык медиада АКШнын борбордук чалын кызматынын Орусияга айыпталган хакерлик чабуулдардын максаты Дональд Трамптын шайлануусуна жардам берүү болгон деген бүтүмүн жарыяланган. Бирок шайланган президент Дональд Трамп өзү АКШнын Орусия шайлоосуна хакерлик жол менен кийлигишкенине күмөн саноосун билдирген болчу. Кызмат мөөнөтү бүтүп бара жаткан президент Барак Обама болсо Орусияга каршы чара көрүүлөрүн жакында ачыктаган. Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Вашингтондун жаңы санкцияларына Москва жооп берет деп ырастады. Атамекен партиясы Абдил Сегизбаевди жоопко тартууга чакырды. Атамекен партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракеттерине укуктук баа берүүгө бүгүн кайрадан чакырды. Бул тууралуу партиянын жаңы билдирүүсүндө айтылат. Анда партия белизге чирин УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев атайын уюштуруп, оппозициялык саясатчыларды карлоо аракетин көргөн десептерин билдирген. Ошондой эле бул чырай арасында айтылган буга чейинки маалыматтар тастыкталган жок деп эскертип, башкы прокуратурадан Сегизбаевдин аракетине мыйзамдык баа берүүнү суранган. Өткөн айда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча 3 атамекенчи депутат мындан 4 жыл мурун уюлдук телефон оператору Альфа Телекомдун акцияларынын жарымы сатууга аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн башкы прокуратура мекемелер аралык жумушчу топ дагы түзгөн болчу. Кошма Штаттарда өзбек айдоочуга террор кылмышын жараткан деген айып коюлду. Жүк ташуучунун Өзбекстандык айдоочусу полиция менен 4 сааттай куралдуу тирешүүгө барып, мындан улам кан жолдогу кыймыл токтогон окуя 23 декабрда Канзас штатында болгон. Полициянын 25 жаштагы Хуршет Хайдаровду куралсыздандыруу операциясы күбөлөр эс алуучу жайда токтоп турган триллер унаадан кимдир бирөө ары бери өткөндөргө тапанча кезеп жаткандыгын кабарлагандан кийин башталган. Бирок катылган эмес, полиция коопсуздук үчүн кан жолду жаап, Хайдаровдун унаасынын бир айына чейин талкылоо аркылуу камоого жетишти. Полиция ошондой эле анын колундагы тапанча атылганда адам өмүрүнө зыян келтирбей турган курал экенин, Хайдаровдун өзү мас эмес, бирок айлана чөйрөгө ориентациясын жоготкон абалда болгонун билдирген. Өзбекстандык айдоочу терроризм коркунучун жараткан деген айып менен 20 декабрда сотко алынып барылып, бирок күнөөсүн моюнга алган эмес, ага орус тилин билген котормоочу талап кылынгандыктан соттун кийинки отуруму 3-январга мерчемделди. Ош Сары Таш Эркештен мына жолунда кар көчкүн тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, көчкү 29 декабрда кечки саат 4:00 чамасында Ош Сары Таш Эркештен мына жолунун 172 чакырымына түшүп, мына жол убактылуу жабылган, учурда тазалоо иштери жүрүп, кар көчкүнүн көлөмү такталууда. Кубат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Эки миң он алтынчы жыл Түркия үчүн эң туруксуз жылдардын бири болду. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракети, массалык камоолор, чагымчыл кол салуулар Түркиянын саясаты менен экономикасынан тарта эл аралык кадыр баркына чейин таасирин тийгизди. Эми 2017 жылы түрк бийлиги баш мыйзамды өзгөртүп, парламенттик системадан толугу менен баш тартып, президенттин бийлигин бекемдегени турат. Түркияда бир жыл ичинде болгон урунтуу окуяларга жана кийинки жылда күтүлгөн өзгөрүүлөргө алдыда кененирээк токтолобуз. Он бешинчи июль 2016 жыл Түркиянын соңку тарыхына кесепети оор төңкөрүш аракети болгон күн катары кирди. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган башкалада жок кезде мыкты куралданган офицерлер жана аскерлер тобу бийликти колго алууга аракеттенди. Стамбулдун атактуу Босфор көпүрөсүн жана көчөлөрүн танкалар тороду. Анкарадагы мамлекеттик мекемелерге жана телеканалдарга аскерлер басып киришти.
Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları.
Alar telegayrulu joldoşup, Türkiye'de birlik armiyanın koluna ötkönün, ölkünü saktap kalu hareketi jürüp jatkanın kabarlaştı. Birok Prezident Erdoğan'ın tüz oğuduğu çakırığı minen ayrım jırandar göçüge çıktı. Bu tünü 250'den aşık adam mert bolup, bir jarı mindeyi jaradar boldu. Akırı Türk birliği tönkürüş hareketinin mizi kaytarılganın jaryaladı.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
Бул Түрк армиясындагы азчылык, Түркияда эл шайлаган партия, эл добуш берген президент турат. Биз кызматтабыз. Биз өз милдетибизди аягына чейин аткарабыз. Өлкөбүздү эч качан баскынчыларга таштабайбыз.
İşgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız.
Деген президент Эрдоган төңкөрүш аракетине АКШ'да бозгунда жүргөн түрк динаятчысы Фетхулла Гүленди жана анын кызмат кыймылын айыптады. Андан бери түрк бийлиги Гүлөндү өткөрүп бербей жатат деп АКШ'ны тынымсыз сындап келет. Америка так далилдерди сураса, Гүлөндүн өзү айыптарды четке кагып, тарапкерлеринин бул төңкөрүш аракетине тиешеси жоктугун билдирип жатат. Деген менен анын айткандары Түркиядагы болуп көрбөгөн кеңири камоолорду, иштен бошотууларды токтото алган жок. Расмий маалыматка ылайык 15-чи июлдан бери Түркияда 125 миңден ашык адам Гүлен кыймылына байланышы бар деген жүйө менен кармалды же кызматтан алынды. Алардын ичинде 20 миңдей армия өкүлдөрү, билим берүү тармагындагы 50 миңден ашык адам, 3800'ден ашык сот өкүлдөрү жана 9 миңге чукул тартип коргоо кызматкерлери бар. Батыш өлкөлөрүндө Түркиядагы тазалоо чектен ашып кетти деп түрк бийлигин сындагандар болду. Алардын бири немец канцлери Ангела Меркель.
Албетте, бир өлкөдө төңкөрүш аракети болсо, козголоңчуларга каршы чара колдонуу маанилүү. Конституциялык мамлекетте кандай гана шарт болбосун, пропорционалдуулук принциби камсыз кылынышы керек. Бул тазалоодо ал принцип дайыма эле сакталбай жатат.
Төңкөрүш аракетинен кийин 594 компания мамлекеттин көзөмөлүнө өтүп, жалпы 9 миллиард долларлык байлыкка арест коюлду. Сот жооуна тартылган журналисттердин саны 130'дан ашып, Түркия басма сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингде 180 өлкөнүн ичинен 151-болуп калды. Буга кошумча 1,5 миңдей бейөкмөт уюмга тыюу салынып, өлкөдөгү профессордук курамдын 20% түзгөн 3500 окутуучу кызматтан айдалды. Түрк өкмөтү Гүлендин кыймылы негиздеген окуу жайларды жабуу өтүнүчүн дүйнөнүн ар кыл аймагына жолдоп, Сомали, Азербайджан, Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөрдүн колдоосуна ээ болду. Кыргызстандын бул өтүнүчтү четке кагышы эки өлкөнүн алакасын ого бетер солгундатты. Тазалоолордун кесепети Түркиядагы кыргыз ишкерлери жана студенттерине да тийди. Алардын бири кара тизмеге кирип калган кыргызстандык азамат Абдыжапаров.
Эми чет өлкөлүк жарандарга көп деле таасири болбосо керек деген ой менен билетимди алып алып, ошол жакта фармацевтика боюнча бир чоң ярмарка болот эле. Ошол жака барайын деп барсам, аэропорттон кара тизмеге киргендигимди ошол жерден билдим. 35 клиниканы жапты. Менин божомолум, биз Турксан социалдык фонд тизмесинде киргенбиз да. Биздин атыбызга социалдык фондко акча төлөнөт. Анан ал жактан баягы адамдардын ысымдарын, паспорттук маалыматтарды алса болот. Анан ошого жараша эле ооч кара тизмени түзүп коюшкан окшойт.
Сиздер Азаттыктын Түркиядагы бир жылда болгон окуяларга себеп салган берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Төңкөрүш аракети жана болуп көрбөгөн тазалоолордон башка Түркияда быйыл ондогон жардыруулар орун алды. Соңку 18 айдагы чабуулдарда мерт кеткен адамдардын саны 500 чукулдап, жаракат алгандардын саны 2000 ашты. Алардын басымдуу бөлүгүн Түрк өкмөтүнө каршы чыккан Күрд жумушчулар партиясы ЖПКК жана Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюштурганы кабарланды. Жардыруу жана кол салуулардан эң көп күрдтөр жашаган Диярбакыр шаары жабыркады. Түрк бийлиги тыюу салынган ПКК уюмун колдойт деп күрдчүл элдик демократиялык партиянын тең төрагалары Силахаддин Демирташ менен Фиген Юксекдаг баштаган ондогон депутаттарды жана алардын тарапкерлерин кармады. Күрдтөрдү жактаган маалымат каражаттары жабылды. Эгей университетинин окутуучусу профессор Танжи Тосун тынымсыз кол салуулар күрд маселесинин ырбап кетиши Түрк өкмөтүнүн беделине доо кетирип жатканын айтты.
Түркия gerçekten hassas bir dönemden geçiyor.
Türkiye ötü kıyın bir mezgilde başından ötkörüdü. Kürt Cumhurçular Partiyası'nın ığı gelgen sayın çavuldardı ötkörüşü Türkiye'nin bedelini doğu getirip jatat. Meselen terörçülüktü alnala albagan ölkö degen pikir jaraluuda. Bundan tışkarı Kürt maselesi menen Kürt Cumhurçular Partiyası'na bir dey bağ berüü hareketi de өлкө үчүн кесепети чоң бир көрүнүш.
Бир такым gelişmeler.
Айткандай эле Түркиядагы коопсуздук маселелери өлкөнүн кадыр баркына эле эмес, экономикасына да таасирин тийгизди. Эң биринчи кезекте туризм жабыркады. Түркиянын маданият жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, 2016 жылдын январь жана октябрь айларында 2015 жылга салыштырмалуу туристтердин саны 12 миллион адамга азайган. Бул туризм 31% кыскарганын көрсөтөт. Bloomberg басылмасынын маалыматына ылайык, түрк валютасы лиранын долларга карата курсу быйыл соңку 5 жылдагы эң төмөнкү чегин көрсөттү. 2016 жылы лира 15% кунун жоготту. Канцеде төңкөрүш аракети президент Эрдогандын улутчулдар арасындагы кадыр баркын көтөрүп койду. Мындай жагдай Түркияда бир катар саясий чечимдерди алга сүрөгө жагымдуу шарт түздү. Маселен, жылдын 2-чи жарымында конституцияны өзгөртүү аркылуу президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү аракети жанданды. Түрк премьер-министри Бинали Йылдырым бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын жыйынында парламенттик система Түркиянын азыркы маселелерине чечим таба албастыгын, конституцияны сөзсүз өзгөртүү зарылдыгын билдирди.
Güçlü bir siyasi iradeyi oluşturacak.
Güçtüü саясий эрикти жана туруктуулукту алып келе турган өзгөртүүлөр Түркиянын баш тарта албай турган муктаждыгы. Бул жалгыз гана туруктуулук үчүн эмес, Түркиянын бүтүндүгү жана биримдиги үчүн маанилүү, сөзсүз жасалышы керек. Ак партия өзгөрүүлөрдү даярдап, парламенттин кароосуна сунуштайт. Ал элдин тандоосуна коюлат. Натыйжада система тууралуу канча жылдан бери уланып келген талкуулар, пикир келишпестиктер аяктайт.
Сон онайы миллете көтүрүлөт.
Милли ираде бир кез да казанмыштыр.
10 жылдан ашык өкмөт башчы болуп иштеген Режеп Тайып Эрдоган 2 жыл мурда президент болуп шайланып келгенден тарта байкоочулар Түркияда президенттик бийлик күчтөнөрүн белгилеп келишкен. Конституцияны өзгөртүү чакырыктары былтыр Ак партия парламенттик шайлоону жеңгенден кийин дагы өктөмүрөк чыга баштаган. Эми конституциянын долбоору даярдалып, парламентке келди. 2017 жылы кабыл алынат деп күтүлүп жатат.
Şu anki anayasaya göre Cumhurbaşkanının daha sınırlı bir rolü var.
Азыркы конституция боюнча Эрдогандын ыйгарым укуктары чектелүү. Бирок Эрдоган укуктарын кеңейтүүнү каалап жатат. Чындыгында ал азыр конституцияда жазылгандан алда канча көп ыйгарым укуктарды колдонуп жатат. Бирок ушундай абалды мыйзамдаштыруу үчүн президенттик башкарууга өтүүнү көздөп жатат. Конституциялык өзгөртүүлөрдүн өзөгү ушунда.
Кечинмесин истөө анаяса değişikliğinin sunulmasının temel nedeni de bu.
Деди түркиялык саясаттануучу Синан Үлген. Өлкө ичиндеги тынымсыз өзгөрүүлөргө карабастан, Түркия тышкы саясатта региондогу маанилүү оюнчулардын бири ойдон калды. Айрым учурларда дипломатиялык кайым айтуучулардын чордонунда да турду. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Искендер Ормонулу Азаттыкка маек куруп, Түркиянын сырткы саясатында байкалган жана алдыда күтүлгөн өзгөрүүлөр тууралуу кеп салып берди.
Түркиянын тогуз жолун тобунда болуп, өтө стратегиялык жактан маанилүү жерде жайгашкандыгына байланыштуу геополитикалык салмагы эл аралык саясатта оор болуп келген Түркиянын абройуна көп бир шек туудуруучу окуялар болуп кетти да. Бүгүнгө чейин ислам менен демократияны жуурай алган, батыш менен чыгыштын маданиятын бирге жашап алган бир өлкө ушунчалык кооптуу болуп, анан Европалык союзга кирүү кадамдарындагы реформалардан дээрлик баш тарткандай абалга келип калгандыгы, НАТО менен байланышта суроо белгилери коюла баштагандыгы, ачыктан эле жетекчилеринин Шанхай кызматташтык уюмуна деп чыгыштагы экономикалык жана башка өнөктөштүк жактан эң төмөн болгон, балким өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өтө да алдыда болбогон бир уюмдарга кирүүгө кызыктар болгондугун билдиргендери бул дагы белгилүү учурлардан болуп калды. Мурдагы жылы учак окуясына байланыштуу Россия менен 2015-жылдын аягы жаман башталган бүткөн эле, бирок ошол төңкөрүш аракети окуясынын аркасында Орусия менен кайрадан жараша алгандыгы балким Түркия үчүн бир пайдалуу жагы, бир эсте каларлык жагы болгону менен геополитикалык жактан дагы келечекте эл аралык саясатка дагы башкача бир динамика, башкача бир бурулуш алып келе турган окуя болуп калды. Алеппо жана Сирия окуясына байланыштуу дээрлик бүгүнгө чейин 2011-жылы башталган Сирия окуясына бүгүнгө чейин эң кызуу кандуу, эң баягындай алдыңкы талаптарды коюп келген Түркия бир жуманын ичинде баштагы позициясынан такыр тескери бир позицияда калуусу дагы жалпы элге билинбегени менен эл аралык саясатта өтө оорчундуу, өтө белгилүү бир бурулуш бойдон калат да.
Келе жаткан жылы Түркия менен батыштын мамилеси кандай өнүгөт деп жоромолдого күтүүгө болот.
Бул алдыңкы жыл деле оор болчудай болуп турат Түркия үчүн. Бул Түркия барган сайын бир кишиге таянган мүнөзгө ээ болуп бараткандыгы менен алдыга чыгып атат. Бул дагы эл аралык саясатта албетте сен кайсыл кимдер менен дос боло турганың, кимдер менен бир аз салкын мамиледе боло турганың көрсөткөн нерсе. Бул дагы алдыбызда 2017-жыл Түркиянын батыш блогу менен өзгөчө ошол эле бүгүнгө чейин аябай киргенге кызыктар болуп келген Европалык союз менен ошол эле кердик уюм НАТО менен Америка менен солгун боло тургандыгы, көп сыноочу мүнөздө боло тургандыгы көрүнүп турат. Баардык ролду бир гана президентке берген схемага ооп бараткандыгы менен бул дагы батыш же болбосо мурдагы эски достору менен мамилеси солгундап турчудай, узакташчудай болуп турат да.
Сиз айтып кеткен темага кайрылгым келип жатат. Мына келе жаткан жылы түрк бийлиги ушул конституцияны өзгөртүп, анан толугу менен президенттик башкарууга өтүүнү көздөп жатканын өзүңүз да белгилеп кетпедиңизби? Анан президент Эрдоган жана анын командасы тарапкерлери бул туруктуулук үчүн жана өлкөнүн биримдиги үчүн, дагы өлкөнүн күчтөнүшү үчүн керек деп жатат. Анан конституцияны өзгөртүү өлкөнүн өзүнө кандай өзгөртүү алып келет жана өлкөнүн портретин кандай өзгөртөт?
Түркиянын жаңы сунушталган, эгер өтүп кете турган болсо, Түркиянын менин оюмча Түркиянын келечегине чоң бир зыян бере тургандай конституциялык өзгөчөлүгү бул күчтөрдүн арасындагы тең салмактуулукту бөлө турган, бир жака оодары бере турган бир мүнөздө болгондугу шектендирет жана кооптондурат да. Президент сот системасындагы, аткаруу бийлигиндеги жана мыйзам чыгаруу органындагы толугу менен өзүнүн контролуна, өзүнүн таасирине ала тургандай мүнөздөгү мыйзам конституцияны сунушталып атканы кооптондурат. Бирок бул кыска мөөнөттө ошондой Түркиянын немесинде бир чоң оор бир тепиштер күтүлгөнү менен узун мөөнөттө Түркия эли, Түркия жалпы эле коомчулугунун интеллигенциясы бул салмактуулуктун жоголуп баратканын, бул өлкөнү өнүктүргөнгө тоскоол болуучу факторлордун көбөйүп баратканын эске алып, ошол ойго келип кайрадан демократиялык жолго кадам таштоого кайра бурулат деген үмүт бар. Себеби Түркия бүгүнгө чейин Османдык империяны курган, империясы жыгылып атканда дагы
өзүнүн туура жолун тандай алып, бирдиктүүлүгү менен көптөгөн батыш, чыгыш, көптөгөн өлкөлөр ошол жерге кызыккан, ошол чөлкөмгө кызыкканда ошолор менен баары менен күрөшүп өзүнүн жолун таба алган.
Искендер Урмон уулу болду. Ошентип, Түркия бир жыл ичинде бири бирине чырмалышкан олуттуу окуяларды баштан өткөрдү. Алардын натыйжа же кесепеттери дале болсо уланууда. Эми Түркияда демократия сакталабы, коопсуздук камсыз кылынабы деген суроолор кабыргасынан коюлуп турат. Сиз азаттык угуп жатасыз, эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Сирияда ок атышууну токтотуу макулдашуусуна кол коюлду. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Атамекен партиясы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевди жоопко тартуу чакырыгы менен чыкты. Ал тапта АКШда өзбек айдоочуга террор коркунучун жараткан деген айып коюлду. Бул убакка чейин Ташкент шаарында сакталып келген Орто Азиядагы элдердин тарыхын чагылдырган 600 томдон турган Түркстанский вестник тарыхый китептеринин электрондук варианты Кыргызстанга сатылып алынды. Бул долбоордо демилгелеген тарых илимдеринин доктору профессор Жээнбек Алымбаев менен Түркстанский вестник китептеринин маани мазмуну, кыргыз тарыхын изилдөөдөгү анын орду тууралуу журналист Бакыт Орунбеков маяк курган.
Арбаңыз Жээнбек мырза, кептин башын бул 594 томдон турган Түркстан жыйнагы тарыхый китептеринин жазылыш себептери, зарылчылыгы, качан, ким аркылуу пайда болгон жана кантип ишке ашканынан баштасак.
Рахмат. Бул тарыхта белгилүү болгондой 19-чу кылымдын 60-80 жылдарынын аралыгында Орто Азия аймагы Россия империясынын курамына кирген. Россия империясынын курамына киргенден кийин бул жакта каратылган аймакты башкаруу үчүн бизде 1867 жылы Түркстан генерал-губернаторлук түзүлгөн. Ушул Түркстан генерал-губернаторлугунун башында 14 жыл Кауфман деген генерал-губернатор болуп иштеди да. Кауфман элдин тарыхта басып алуучулу дагы катары жана куруучу да гана катары гана тарыхта калды да. Кауфмандын Орто Азия эли үчүн жасаган кандай бир чоң ийгилиги, тарыхка калтырган ролу жөнүндө бир айтыш керек болот да. 1867 жылы ал генерал губернатор болгондон кийин Межов деген Ленинградда иштеп аткан белгилүү библиографты чакырып, аны менен контракт түзүп ушундай тапшырма бериптир: сен Орто Азия элдерин тиешелүү болгон бүтүндөй тиешелүү болгон маалыматтардын баарын топтоп чыккан, жарыяланган газета журналдарга чыккан, орус тилинде чыккан газета журналдарга чыккан материалдардын баарын топтоп атайын өзүнчө бир жыйнак кыл деп тапшырма берип, атайын контракт түзүп иште тапшырма берет да. Натыйжада Межов деген Ленинград шаарында отуруп алып, китепканада отуруп алып, бүтүндөй Орто Азияга тиешелүү болгон бүтүндөй чакан макаладан баштап көлөмдүү эмгекке чейинки бүтүндөй Орто Азия элдеринин тарыхын, Орто Азиядагы түрк элдеринин тарыхын, Орто Азияга гана эмес, ага коңшулаш өлкөлөрдүн иран тилдүү элдеринин тарыхын чагылдырган материалдын балдарын топтоп, гезиттерден, китептерден кыркып, аны башка атайын эмеге килейлеп, жабыштырып, томдук кылып чыгара баштайт да. Ошентип 1868 жылдан баштап бул Межов 1888 жылга чейин 20 жыл иштеп 416 томду даярдап чыгарат, даярдайт. Ал 416 томдун ичинде 4713 жакын ар кандай макаланын баардыгын топтоп, анан негизинен Түркстан жыйнагы же болбосо Межовдун жыйнагы деген ат менен атайын жалгыз экземпляр түрүндө басып чыгара баштак. Мына ошентип бул Межовдун жыйнагы же Түркстан жыйнагы аталып калды. 416 том. Андан кийин 1888 жылы бул Кауфман бийликтен кеткенден кийин Черняевдер келип, бул акча жок деп, анан бул мунун маанисин көп түшүнө бербестен, натыйжада анан тиги Межовдагы таарын кансып, анан кийин Межов дагы иштебей коет да, ошо менен анан кийин 7 жылдан кийин Межов каза болуп, ошо менен иш токтоп калган. Межов 416 томун гана даярдап кеттик деп айтпадыкпы? Мүжүлгөндө муну Диваев, Бонч, Осмовский, Ге деген окумуштуулар бул Түркстан жыйнагынын топтоо боюнча үстүнөн иштеп 1900 996 жылга чейин даярдашып, булар 175 том даярдап чыгарганда, ошентип натыйжада 175 том и Межовтун 406 тому биригип 591 том жана кийинчерээк муну 3 томдон турган атайын систематикалык көрсөткүч деп аталат. Ушул 4 томдон турган түзүшүп, жалпысынан бүгүнкү күндө Түркстан жыйнагы 594 томдон турган Түркстан жыйнагы деп аталат.
Муну Түркстан жыйнагы дегенде анын ичинде Кыргызстан, кыргыздар жөнүндө дагы материалдар топтолгон, жыйналган деп айтылып жатат. Сиз айтсаңыз, ошол учурда Кыргызстан жөнүндө материалдар кайсы булактардан топтолгон? Ал убакта кыргыздыкка тиешелүү же гезит, же журнал, же болсо башка бир тарыхый документтер, бир китептер бар беле?
Бизге чындыгында эле чыгышка карай болгон кызыгуу Петр I доорунан эле башталып, бизге Орто Азия аймагына, ошо Орто Азия аймагынын хандыктарга, Хива, Бухара, Кокон хандыктарына атайын Орус империясы тарабынан ар кандай саякатчылар, элчилер, жашыруун бир падышанын тапшырмасын аткарган адамдар келип, маалымат ала баштаган. Бул ошол 18-чи Петр I доорунда башталган. Ошол маалыматтар топтолуп отурган. Экинчиден, Россия империясына карагандан кийин бул жерде колониялдык чиновниктер, ар кайсы кызмат иштеген уездик кызматта, уездин начальниги болуп, областтык деңгээлде кызматта, канцелярда иштеген, Орто Азия аймагында ар кандай бир жергиликтүү газетада иштеген, айтайлы 1870 жылдан баштап Орто Азия аймагында Түркстанский ведомство деген гезит чыга баштаган, орустар уюштурган гезит чыга баштаган. Ошол аймагында иштеген бүтүндөй колониялык чиновниктер, орус саякатчылары, орустун чыгыш таануучулары тарабынан топтолгон материалдар. Топтолуп, булар негизинен ошол мезгилде 19-чу кылымдан баштап, 18-чу кылымдын 2-чи жарымынан баштап, тагыраак айтканда 1750 жылдан баштап 1917 жылга чейин орустун мезгилдүү басма сөздөрүндө, айтайлы, Военный сборник, Вестник Европы, Түркстанский вестник, Исторский вестник деген журналдарга гезиттерге чыккан ар кандай материалдар. Бул атайын ар кайсы жол менен алынган, ар кайсы жол менен. Айрымдар түздөн-түз катышкан, бияка келип катышкан. Ошол өзгөчө мол Военный сборник деген журналда түздөн-түз согуш темасына арналган көбүнчө аскер адамдар жазган. Көбүнчө чыгыш таануучулар бияка келген. Ушулар материалдар топтогон. Бул жерде биринчиден Орто Азия Россия үчүн геосаясий кызыкчылык үчүн бардык тарабынан кызыктар болгон. Саясий, социалдык, экономикалык саясий маселелер боюнча кызыктар болгон. Тагыраак айтканда, бул Түркстан жыйнагында Орто Азия элдеринин жаратылышы, кем байлыктары, айыл чарбасы жана башка көптөгөн ар кайсы маалыматтар бар. Эң негизгиси бул жерде, эң башкысы тарых, адабият, этнография.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Түркстан жыйнагы деген китептер топтомунун тегерегинде тарых илимдеринин доктору Жээнбек Алымбаев менен маек куруп жатабыз. Урматтуу Жээнбек мырза, айтсаңыз, ушул убакка чейин биз айтып отурган мына Түркстан жыйнагы китептери менен кыргыз тарых чокмуштуулар канчалык алар менен тааныш, же болбосо алардын мазмунун өздөштүргөн изилдөөлөргө канчалык пайдаланылган?
Советтик доордо окумуштуулар, белгилүү кыргыз тарыхчылары, айтайлы, Үсөнбаев, Плоских, Жамгырчынов, Айтманбетов сыяктуу окумуштуулар, булардын эмектеринде бул Түркстан жыйнагына тиешелүү материалдар колдонулган. Алар түздөн-түз барып ошол иштешкен, иштешип колдонушкан. Бирок кийин совет доорунан кийин, советтер суюлгандан кийин акыркы бир ушул 25 жыл аралыгында Түркстан жыйнагы боюнча финансылык катаакачылыктан негизинде биз Түркстан жыйнагы боюнча биздин изилдөөчүлөр аз санда болуп калды. Атайын кызыгып барып изилдеп, ушул боюнча изилдеп, илимий бир илимий иштерге пайдаланган материалдарды кыргыз тарыхчылар үчүн кездештирилген жок.
Азыркы чагында кыргыз тарыхчылар үчүн бул эмгектер дың боюнча турбайбы?
Кыргыз тарыхчылар үчүн негизинен көп кызыга турган, биле турган материалдар бар. Өзгөчө этнографиялык багытта, өзгөчө бул тарыхтын айрым жагдайлары боюнча баардыгы деп айта албайбыз, бирок негизинен көп материалдардын баардыгын карап чыкканга болот. Себеби дегенде буга чейин көпчүлүк бул боюнча Түркстан жыйнагы боюнча атайын бизде изилдөөлөр жок. Маселен, айтайлы, казактар, өзбектер бул боюнча Түркстан жыйнагы боюнча атайын кандидаттык иштер жазып койгон. А бизде бул боюнча Түркстан жыйнагы боюнча Түркстан жыйнагындагы кыргыздарга тиешелүү болгон материалдар боюнча бир дагы илимий бир жазыла элек. Демек ушул багытын алып караганда окумуштуулар үчүн изилдөө деген окумуштуулар үчүн изилдөөгө тарыхый булак катары маанилүү маалымат информация бере турган көп материалдар табуу болот.
Тарых илимдеринин доктору профессор Жээнбек Алымбаев Түркстанский вестник китебинин мазмуну тууралуу журналист Бакыт Орунбековдун суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.